až na dřeň.
Vystudovala damu, hrála ve filmu, televizi i divadle. Do povědomí lidí se dostala hlavně rolí princezny Jasninky v pohádce Zdeňka Trošky a hrála i v zahraničí. Užila si výsluní i propady. Ze všeho vyšla silnější a vyrovnanější. O svých životních křižovatkách bude už za chvíli vyprávět herečka Michaela Kuklová. Dobrý poslech pořadu až na dřeň vám od mikrofonu přeje Kateřina Kubalová.
Jsem moc ráda, že tu dnes můžu přivítat herečku Michaelu Kuklovou. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji.
Co teď aktuálně děláte? Čím žijete? Kde vás můžeme vidět, slyšet?
Teďka jsme zkoušeli Královnu kapesku, do které neskakuju, ona už se hrála, ale já jsem přišla k roli takhle opožděně, protože to budeme nově uvádět v Hudebním divadle v Karlíně. Takže jsem se musela za krátkou dobu naučit, není toho mnoho, ale pro mě teda, že nejsem zrovna pohybově úplně nadaná skloubit zpěv a tance, a tak to je pro mě náročný. Takže tohle jsme teďka zkoušeli, ještě budeme zkoušet, ta premiéra je teda v listopadu a zároveň, protože Miluška Bittnerová, kolegyně zase z jiného představení, povila děťátko, holčičku, tak máme záskoky zase za ní, takže ještě zase zkoušíme s alternacema, že dělám záskoky v divadle. V podstatě žiju hodně jako divadlem.
Jak to jako herečka prožíváte, když musíte naskočit do už rozběhlého projektu a nejste vlastně už od těch prvopočátků u toho? Je to hodně těžké pro vás?
Mně se to moc často nestává, nebo už se mi to nestalo hodně dlouho, ani nepamatuju v podstatě. Ale ono záleží hodně na lidech, kteří v tom projektu vystupují, nebo to je to, na čem mi záleží v poslední době úplně nejvíc, s kým spolupracuju. A protože tohle je pod produkcí manželů Pixových, kteří to píší, zároveň produkují s jejich rodinou a to jsou pro mě úžasný, noblesní lidi, který opravdu tak miluju, že já jsem tam klidná, oni se obklopují lidmi, kteří jsou jejich krevní skupinou, takže to mě vyhovuje tahle parta lidí a tam se nebojím vůbec, protože vím, že tam přichází pro mě podpora, byť co by nespěvačku, ale jako vždycky mě tak podpoří ti herci a kolegové, že do toho naskočím úplně bez problémů.
Už víme, co vás čeká na jevišti, co před kamerou.
Před kamerou je to složitější, no. To jako občas nějaký nabídky chodí, neříkám, že mnoho, nebo že by se na mě hrnuli, ale vzhledem k tomu, že já jsem točívala v době, kdy jsem nehrála ve velkém divadlo, tak samozřejmě jsem na to měla čas, nebo když byl ještě Romča úplně malý, tak jsem třeba hrála v ordinaci, protože jsem měla, já nevím, myslím, jedno zájezdové představení. Jenomže tím, že ty nabídky byly v omezeném množství, tak jsem musela jako v rámci uživení se na něco vrhnout, takže jsem dala přednost teda tomu divadlu, který to je úžasný, že mám tu možnost nějakým způsobem i přijít se hrou a ovlivňovat obsazení nějakým způsobem, jako takhle můžu spolupracovat. A taky mě velmi baví, že je to úžasný v tom smyslu, že je to většinou v teple, že se nikde nečeká, že vím, co hraju, že se to naskouší a ten divák je po každý jiný, takže i v tomhle tom vlastně je ta duše toho herce saturována. Ale díky tomu, že už mám tolik téhle práce, tak zase není ten prostor potom, když už přijde nějaká nabídka na natáčení, takže že už se jako nevcházíme moc termínama, takže většinou dojde k tomu, že se prostě nedohodem, nedomluvíme a že já dělám vlastně v rámci toho osobního soukromého života a práce ten důležitý kompromis toho, abych byla nejen za herečku, ale i za tu mámu, která je pro mě prostě stále ještě prvořadá, protože mě ten malej potřebuje. No.
Vy jste svého času hrála i v zahraničí, konkrétně v Německu. Jaké to bylo? Uvítala vlastně byste nejen, i nějaké další příležitosti?
Nejen v Německu, ale i v Rakousku, nebo že to byly koprodukce s Francií, s Polskem, s Itálií.
To bylo nějaké tuším místo činu.
To taky. To bylo konkrétně s Německem, ale to už byly věci, které se točily tady u nás, kdy jsem jako už nechtěla odjíždět, protože jsem vlastně předtím si to zkusila, že jsem pobývala v zahraničí jako host víceméně a bylo to pro mě taky takový náročný, ale z jiných soukromnějších důvodů tehdy. A tak už jsem potom začala brát jenom věci, které se točily tady, ale bylo potřeba vlastně to točit pro zahraničí, že bylo potřeba mluvit němčině, tak tu řeč jsem ovládala dobře, teď už ji mám v šuplíku hodně dlouho, tím spíš, že třeba teďka přišla nabídka zase vlastně z Rakouska tak na film, tak uvidím, jestli vůbec jako budem schopný se domluvit, jako jestli to nějakým způsobem půjde, to nevím. A hlavně už si nejsem jistá v kramplecích s tou němčinou, ale myslím si, že by se oprášila během během chvilky. No. Jaký to bylo? No, bylo to fajn, už jenom proto, že jsem se naučila řeč. Samozřejmě to v nějakým způsobem rozvoj, že to poznání dalších lidí je to prostě klasický růst.
Byla to pro vás i nějaká opravdu meta prorazit i za ty hranice jako herečka?
Ne, no vůbec to, ne. Ne, to vůbec. Já jsem patriot, takže pro mě byla studijní práce tady, ale takhle se to vyvíjelo a já jsem předtím jako se snažila brát všechno právě proto, abych se něco naučila. Nebo všechno, to vůbec ne všechno, odmítala jsem hodně, ale občas udělat ten krok na ten tenkej led, který film, který bych normálně za jistých okolností třeba nevzala, tak jsem ho vzala jenom, aby se něco naučila a tak dále, ty posuny v tom smyslu. No tak ne ambice do zahraničí to vůbec, to protože byly příležitosti a protože to samozřejmě, a nebudu lhát, bylo taky finančně motivovaný hodně a byly to krásné příležitosti, byly to velký role nebo hlavní role, no tak jsem to dělala. No.
Mockrát jste se už zmínila o filmu Andělská tvář, která podle vašich slov byla takovým opravdu důležitým mezníkem.
Taky.
Ano. Pro vás jak osobně, tak pracovně. Čím to?
Pracovně mezníkem asi ne, to bych netvrdila. Já jsem to vždycky myslela po té osobní rovině, protože to bylo vlastně jedno z mých nejtěžších období životních, kde se hodně rozhodovalo právě o mém osobním životě a ty emoce s tím spojený byly prostě veliký a potom, co vlastně ten film už jenom roztočil ty kola té mý budoucnosti, vlastně myslela jsem si, že negativním směrem, samozřejmě po těch 10 následujících letech, to, co jsem, kam jsem se vyvinula, co jsem poznala, co jsem se naučila, co jsem prožila, tak mě udělalo ten největší posun, takže vlastně svým způsobem i ta andělská tvář, že i za to nějakým způsobem děčím. Myslela jsem si, že to bude v životě v podstatě to, co následovalo, rozvod, neměla jsem nic, vlastně jsem všechno zanechala v minulosti, přišla jsem o všechno, neměla jsem kam jít, měla jsem 40 na krku pomalu, v té době ještě ne, ale jako 38, když jsem šla od manžela, ex-manžela, tak jsem neměla nic, neměla jsem dítě, neměla jsem ani potenciálního partnera, který by se mnou dítě a rodinu chtěl. Neměla jsem peníze, neměla jsem ani ta kariéra, ta šla prostě zu grunde, protože jsem nebyla schopná ani v té době dobře pracovat, jelikož jsem vypadala, jak jsem vypadala, měla jsem 45 kilo z postelí, jakom byla jsem vyžila, neslušelo mi to, měla jsem smutný oči, nebyla jsem schopná ani dabovat dobře, protože jsem byla vlastně taková vymýškovaná, unavená. Takže v tomhle smyslu to bylo těžké, ale musela jsem se tím poprat se vším. A to, co mi to přineslo, to byl obrovský jako můj vývoj, za který jsem vděčná, protože dneska to těžké, co jsem prožila, tak mi dalo možnost žít krásně. Ve smyslu toho, že si uvědomuji, že nic k životu důležitého nepotřebujeme, jenom zdraví a zdraví našich bližních, ty, který milujeme. A všechno ostatní už dokážeme zvládnout, dokážeme žít skromně, dokážeme přesednout z drahého auta do laciného a přijmout to úplně lehce, protože je důležitý to, že máme čím jet. A všechno nad už je prostě jakýsi rozmazlování života nás. Takže jako úžasný, najednou vlastně každý den je pro mě šťastný. To je to důležitý, to nejdůležitější ze všeho.
Jak dlouho to trvalo, než jste vlastně tohle to všechno překonala? Jak dlouhé bylo to těžké období? A je něco, co vás z toho, něco konkrétního, co vás z toho dostalo? A nebo to byl prostě postupný takový proces?
To období trvalo ten rok 2001, tam už jsme měli velký manželský potíže. 2004 tuším, jako bylo zjištění, že vlastně čelím 60 milionům dluhů, který ex-manžel udělal na fyzickou osobu právě kvůli tomuto filmu a že se budu soudit a že mi hrozí vlastně doživotní žití na minimum, když prohraju na životní minimum, což by pro mě zase znamenalo závislost na lidech, kterou jsem nikdy nezažila, protože jsem od 12 let, co jsem si vydělávala herectvím, tak už mi rodiče ani nemuseli nic dávat jako kapesný, už mě naučili, že všechno, co potřebuju na sebe, na koníčky, pro školu, takže už ten život si hradím sama, že teda doma mám domov, mám kde se najíst, když chci, ale já už byla stejně pořád v luftu. A od té doby jsem byla nezávislá, úplně nezávislá na komkoliv a nedokázala jsem si to představit. Ať mi někdo řekne, že se dá vyžít nějakého životního minima, nezaplatíte bydlení, nezaplatíte nic, takže jak se to řeší, jako donutí vás ty okolnosti se chovat nefér, jako žít způsobem, jako že vydělávat si na černu, nebo vůbec jsem jako nebyla schopná pojmout všechny tyhle ty myšlenky, protože nejsem člověk, který by dokázal takovýmhle způsobem žít, jenom už vím, že člověka životní okolnosti donutí k nevídání sociálním věcem, že prostě že člověk v sobě teprve v nouzi objevuje skryté schopnosti, co je schopen. Takže třeba pak, když se už všechno zlepšilo, nebo už jsem vyhrála soudy, najednou jsem mohla třeba, zase už jsem měla malýho a rozešli jsme se s přítelem, neměla jsem kam jít, tak zase jít do hypotéky a stvořit bydlení z ničeho, že jo, tak jak své pomocí nemůžu utrácet za to, aby mi někdo rekonstruoval dveře, tak se to musím naučit sama, aby mi někdo udělal tohle, balkon, cokoliv. Tak to jsou věci, které vlastně se člověk naučí, no tak jde do toho krámu, koupí si tu brusku nebo tyhle materiály a začne fungovat a naučí se spousta věcí a rekonstruovat prostě barák, čeho je schopen. Je to úžasný, je to prostě úžasný, ty krize.
Mě zaujalo, před chvílí jste vyprávěla o tom, že od svých 12 let jste byla vlastně nezávislá. Vaši rodiče museli být hrozně moderní v tomhletom.
Ne, to ne, ale přiznala jsem to, že jsem měla samozřejmě bydlení, které hradili, a když jsem byla doma, tak jsem se mohla najíst, samozřejmě jsem měla k dispozici. Ale když už jsem potom byla, jsem začala vlastně první zahraniční angažmá, a to ne.
Vy jste hrála už docela v 10-11 letech jste začínala? Nebo
začínala ještě ve 12 komparzem, ve 13 přišla první hlavní role, nebo první jakoby role, nebyla hlavní a pak už jsem šla scénář po scénáře, že už to všechno furt navazovalo, už jsem hrála hodně, ale nevím, kolik to bylo, jestli mi bylo 17-18, kdy se naši rozvedli, takže bylo potřeba už opravdu jako se i angažovat v tom, že něčím přispět domů a nějak pomáhat v tomhle tom smyslu, takže tam už jsem jako byla zvyklá fungovat opravdu samostatně jako bez debaty a ještě jako pomáhat.
Jak člověk v 17 v 18 letech nese to, že se rodiče rozcházejí?
To už samozřejmě s nás, protože tím, že už začíná mít vlastní vztahy a už tomu začíná rozumět, tak taky chápe, že se tyhle věci stávají a že je lepší, když se rodiče spolu umějí dorozumět tím, že si nelezou na nervy, když jsou spolu, nebo že se neiritují, když jsou doma, tak se hádají. Naši se třeba 24 let opravdu vůbec nepohádali. A potom to najednou se něco si stalo, co nemůžu říct nebo nechci říct, ale tím ty hádky tam začaly. A ve chvíli, kdy už trvaly a táta nervózní a v tu chvíli cholerický, dneska už teda já ho nemám, zemřel v 56 letech po operaci bypassu na sepsi. Milovala jsem oba rodiče, samozřejmě, nebo jako máma je úžasná, táta byl taky fajn, dělal chyby jako chlap, ale nechci být soudcem jejich vztahu, to vůbec ne. Nicméně je lepší, když pro ty děti, když se ty rodiče, když žijou v klidu, když žijou v harmonickém prostředí, a to jako když se bojí, že ty rodiče na sebe křičí nebo tak, tak to nic nepřináší, ale naštěstí já jsem tohle v tom dětství vyloženým, kdy se dítě formuje, tak jsem to nezažívala. A zažila jsem to až vlastně nějaký ty poslední dva roky předtím, než šli od sebe, a nebylo mi to milý a jsem se byla schopna postavit tátovi, který mi řekla, už mi bylo třeba těch 17 let, tak mi říká, ty ještě prostě vypadni do svého pokojíčku. Když se naši hádali, já jsem řekla, nepůjdu prostě, protože mě to vadí a vypadni, nebo ti dám pár facek. Ale on byl hodnej. Tohle to jsou ty extrémy, které se prostě stávají v těch emocích. A nebudem si nalhávat, že to se stane i slušnému člověku, že vylítne a řekne něco špatného. A já jsem řekla, tak mi jedej, a prostě už jsem byla schopná se prostě za tu mámu postavit nějakým způsobem, protože jsem věděla, že ulítává zrovna on v tomhle tom smyslu. Ale to nebrání v tom, že to byl milovaný táta, že jsem ho dokázala ocenit jako ve všem ostatním, co zase měl za úplně úžasný povahový rysy a vlastnosti, a že jim oběma děčím za to, jaká jsem v životě.
Vypráví herečka Michaela Kuklová. S herečkou Michalou Kuklovou se v pořadu Až na dřeně mimo jiné vyprávíme o jejich takových životních meznících, křižovatkách. A takovým mezníkem je určitě, nebo byl určitě rok 1989, kdy vy jste nastoupila na Damu.
Ano.
Měsíc na to vypukla sametová revoluce, ano. A vy jste ji opravdu velmi intenzivně prožívala.
To nešlo neprožívat. A nejhorší, že já byla takový, nebyl internet, neměli jsme takový zdroje možnosti čerpat informace jako v dnešní době. Takže pro mě to bylo takový, jako už jsem dítě, který vyrůstalo samozřejmě za ty totality, takže to směřování bylo jednoznačné. Takže šťastná za to, že ta revoluce je. Já jsem tomu nebyla schopná ani uvěřit. Pro mě, někdy jsem šla do školy, ty transparenty, že se něco točí, že jsem ve filmu, že to není možný. A pak vejdu do té budovy a najednou tam všichni byli takový. Mně se zpomalil film, já to neumím popsat, ale to bylo, najednou se všichni objímali a všechno bylo tak úplně jak ve snu. A protože jsem už v té době měla auto, tak mě požádali, jestli bych jako dala to auto k dispozici na agitace, protože se museli předávat informace, že jo, protože byly dezinformace a převážet různý letáky a tak dále. Jsem říkala, ok, jasně, jasně, to v každém případě, ale chci být tam, kde je to auto, takže jsem jezdila agitovat. A bylo to nádherný období, jako to, jsme prostě v celou tu dobu spali ve škole, nebo když jsme agitovali, tak v autě a tak. Dokázala jsem, to byl můj rekord, nespat 4 dny a 4 noci. Ale bylo to, jako, samozřejmě už je to taky zahalené všechno v minulosti a nejsem úplně šťastná, jak se to všechno vyvíjí a tak, ale zaplat pánbůh za to. Jako, myslím si, že totalitní režim je to nejhorší, co může lidi potkat, výjima války třeba, nebo takových věcí, ale doufám, že k tomu nedojde a že už nedojde ani zpátky k tomu, aby byla nějaká totalita. Já jsem šťastná za to, že máme demokracii, ale nechci se vůbec vyjadřovat politické situaci, protože můj život se nevede tím směrem, abych byla schopná jako se tomu věnovat a posuzovat a mít dostatek informací k tomu, abych mohla něco soudit, jenom nejsem úplně jako spokojená. Ale to je všechno, jako když už si člověk rozumí Shakespeara a přečte si nějaké jeho věci, tak zjistí, že se nic nemění, jsme jenom lidi a pořád se to opakuje, ta historie.
Témata jsou stejná.
Témata jsou úplně stejná.
Když jsem zmiňovala rok 89, tak jsem měla na mysli revoluci, ale nejenom ji. Byť to s ní velmi úzce souvisí. Mluvila jste o tom, že jste tehdy dala k dispozici své auto. Ano. Jezdila jste a na Silvestra roku 89 jste se skoro po druhé narodila v tom autě.
No, když jsem se ocitla v nemocnici, tak tam za mnou přišli naši a mamča napřed viděla mě a zjistila, že jako jsem v pořádku. Já jsem vlastně vylezla z auta, měla jsem tady za krkem teda vykrojený asi takovýhle místo, no, to asi není vidět, který jsem měla jako bez masa díru, ale a zasekali se mi tam střepy, pak jsem chodila na vyndávání těch střepů.
Co se tehdy stalo za nehodu? To bylo, vy jste byla jako spolujezdec?
Byla jsem spolujezdec a obtočili jsme se v 90-kilometrové rychlosti kolem sloupu u Mánesa. Takže to auto se takhle kolem něj ohlo. A z toho auta nezbyla, to opravdu byla taková ta totálka, kdy vidíte to auto, řeknete si, z toho auta nikdo nemohl vylézt živej. No a mě se vlastně jako kromě tohohle z toho a to, že jsem měla napálený celý tělo, že jsem něco jakoby spánví hnutá páteř nebo tak to jo, tak jsem pajdala měsíc a půl asi a pak jsem byla půl roku osvobozená od tělocviku nebo vůbec od cvičení, od těchto těch. Ale v podstatě se mi jakoby nic nestalo, no, tak ten řidič měl asi 12 zlomenin, střepy ve očích a tak, ale taky to přežila, jako myslím, že tak jako v celku bez následků, takže zázrak. No to jsou ty hříchy mládí, kdy vlastně jsme byli opilí a to je ještě taky to zajímavé, že já jsem téměř abstinent, takže pro mě právě se mnou, když už se napiju, tak ten alkohol zabává větším způsobem. Kdy člověk udělá tu chybu, že on řídil a já jsem vlezla do toho auta, který řídil a zaplať pánbu, jako že všichni andělé stáli při lidech, kteří byli okolo, že tam okolo naštěstí už nikdo nebyl. A že se nic jako jiného nestalo. To bylo to první, když jsem se probudila v nemocnici, jak jsem měla amnézii a samozřejmě jsem vůbec nevěděla, jako co se stalo. A teď jsem viděla jenom bílé fleky, což byly bílé pláště lékařů. Já nevěděla ani hlavě, já jsem to nezaostřila. A pak tam a zelení nějaký pláště, takže tam byli i policisti. A teď jako mi říkali, co jako se stalo. A první, co mě napadlo, ta souvislost jako pro Boha a jako jestli žije spolujezdec a jestli se někomu někde něco nestalo. A ta hrůza bezděs, jako co jsem v tu chvíli jako zaregistrovala, protože já nevěděla ani, že jsme jeli, že jako mám tu amnezii do dneška, jako že jsem si nespomněla na průběh, ale samozřejmě jsem si nechala rekonstruovat tu nehodu, že policisté mi vyprávěli přesně, jak k té nehodě došlo a ještě jsem měla to štěstí, že jsem potkala nějakou ženu, která nás, ta, nějakou studentku bývalou, který byli opodál, viděte, naraz a tahali nás auta, takže mi to taky celý jako popsala, co se dělo. A to jsou ty momenty, že když se nic nestane, tak to je to poučení, který zase člověk do toho života dostane, že tohle to už nikdy a ten apel pak je tam daleko větší na ty ostatní. A i na sebe, takže já jsem téměř jakoby abstinent a od té doby už jsem jako pro mě alkohol je něco, co už je úplně tabu, jako už tímhle s tím, jakože já nikdy víc, ale taky mám hříchy mládí v tom smyslu, jako prostě to mládí je takhle hloupý, pitomý, praštěný a nedá se s tím nic dělat, jako. je to, patří to k životu. No.
Patří to k životu a k vašemu životu patří určitě i mateřství.
Ano.
Máte 10letého zdravého kluka. Jak jste prožívala, nebo stále prožíváte mateřství? Nebyla jste úplný zajíc, když jste otěhotněla?
Nebyla jsem zajíc vůbec, nebylo mi 40 let, když jsem rodila a pro mě, já to neumím popsat, pro mě to bylo objevení Ameriky, to bylo přistání na Marsu, to bylo prostě něco neuvěřitelného. Já jsem nezažila a už nic se nevyrovná tomu najednou povít dítě a mít ho. A ty lásce mateřský, samozřejmě spousta druhů lásek jsou obrovský, jsou silný, ale ta mateřská láska, to je pro mě něco nepřekonatelného, něco, co mi to dítě je pro mě, to je smysl života, nebo to naplnění té ženy, ten úkol, který jsem měla splnit, jako je to něco, co se nedá s ničím vůbec, s ničím srovnat. A to samozřejmě pořád trvá, i když polevuju, už se ode mě to dítko nějakým způsobem začíná oprošťovat a já ho ráda vysílám, protože vím, že je to pro něj důležitý, ale týhle roli se nic nevyrovná.
Nevyčítáte si někdy, že asi to bylo řízením osudu, jste začala trošku pozdě, že už třeba nebude žádný brácha, ségra?
Nedá se vyčítat. A čím jsem starší, tím víc se bojím jakýchkoliv soudů. Můžu soudit sebe sama, nemůžu soudit druhý, ale já si opravdu uvědomuji bytostně, že jsem neudělala chybu, že mít dítě je nádherný, ale ve 20 uděláte to, že se to dítě prostě narodí a pak přizpůsobujete podmínky. Já když vidím, jaká je to zodpovědnost za vývoj toho člověčka, aby bylo to dítě v pořádku, aby jste ho dobře postavili do života, aby ten život potom jeho měl nějaký význam a cenu a smysl. Aby to dítě bylo šťastný, potom jako dospělý člověk. Ta míra zodpovědnosti je tak obrovská, že pak asi mají lidi dělat ty děti ve 20, nevím, co má jako pak jim předávat, ale děj se vůle boží, nějak asi tak to má být v tom životě. Ale ve chvíli, kdy člověk povie ve 40, tak to už jako jsem si blahořečila, že jsem skutečně byla tak zabejčila, že nemám podmínky pro to mateřství a nehrnula jsem se do něj. Že až když ty podmínky nějakým způsobem, když jsem v ně věřila a doufala, že už to zvládnu. Jsem za to ráda, no. Takže mě nevadí, že nemám víc dětí. Taky mi to bylo líto, když bylo malýmu třeba 9 měsíců, tak jsem si říkala, tyjo, chtěla bych ještě třeba aspoň druhý, ale to rácio té mý situace bylo vždycky nějakým způsobem silnější.
Ještě mi povězte na závěr. Malujete ještě?
To je... Nevím, jestli, já myslím, že to zažívá každý, že život je jakoby často velmi, velmi často čekárna. Čekárna na něco, že až se vytvoří podmínky, tak to přijde a spousta věcí skutečně přijde a musíme mít pro ně podmínky a teď to malování je něco, na co necítím čas, co mě tady pořád jakoby láká a nutí, ale... Vzhledem k tomu, že mám dům, zahradu, psa, dítě školu povinný, kroužky, práci, je toho na mě hodně. A mám i málo spánku, mám i málo času sama na sebe a já nenacházím tu sílu sednout a malovat, protože malování je pro mě nějaká konstantní činnost, na kterou musím mít víc času pohromadě. Není to o tom, že mám je 2 hodiny, tak budu malovat 2 hodiny. Já už se k té věci, kterou si naladím, která se mi dá do ruky, kdy se mi daří, tak potřebuju na ten papír klást a ve chvíli, kdy ji přeruším, tak už se mi třeba někdy vůbec jako k tomu dílu vracet nechce. Takže vědoma si za z toho namaluju jednu věc do roka, protože mě donutí okolnosti, že je to pro charitativní činnost, bude to od dražby, přinese to užitek, tak to udělám, protože to má smysl. Jinak ten čas vlastně upřednostním, že vidím, to musím mít žehlit, protože mám takovouhle kupu prádla. Teď už jsem se dlouho nevěnovala dostatečně malýmu, jdu se věnovat jemu, někam vyrazíme, něco uděláme. To je prostě pořád jenom to odsouvání, že až budu v důchodu, budu mít dost času malovat a udělám si výstavu a splním si svůj sen. Ale to zvláštní na tom je, že člověk, když na něco myslí, něco chce, tak na to nemusí myslet intenzivně. On to tam do té hlavy někde šoupne a ono se to odehraje za 10 let, za 20 let, ale ono se to stane. A to možná i těch jako věcí, kterých se bojím, takže taky přijdou, ale radši myslet pozitivně. Ztratila jsem časem víru v Boha, nějaký věci, které jsem hodně nadpřirozený, které jsem i zažívala osobně, tak už jsem se od toho oprostila, věřím v energie, věřím v to, co vysíláme, co přitahujeme a tyhle ty věci, tak to ano. A jenom ne, že nás někdo řídí a rozhoduje o tom, jak co bude. To zas tak moc ne. Osud nějaký je, kdy se naplní, jak se naplní, můžeme nějakým způsobem asi ovlivnit. Takže si myslím, že k tomu malování ještě rozhodně dojde.
Hostem pořadu Až na dřím byla herečka Michaela Kuklová.
Díky
moc za to. Mějte se krásně a nashledanou.
Nashledanou.
Nezbývá než dodat, že archiv pořadu Až na dřeň a také videozáznamy z jeho natáčení najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.